Player adatlık radyosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 9-njy iýuly hepdeniň tişenbe güni. Şuun programamyzda Türkmenistanyň durly künjeklerinde adamlar pullaryny naklaşdyrmakda durly kynçylyklary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Türkmenistanyň ýokary okuw mekteplerine okuwy kabul etmegiň meýilnamasy tasdiklanyldy we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen günün täzeliklerini dikkatiňize ýetirýäris. Olary bilen sizi men Merdan Tarif tanıştırıyorum. İran'ın oranlık ministri Amir Hatami geçen hepte Britanya'nın İran tankerini saklamağı hoplu ve yalnız hareket bolonduğunu aytti. Hatami bu arada 8. iyulda devlet televizyonunda çıkış etti. Britan deniz güçleri İran tankerini 4. iyulda saklaptılar. Bu gemi Siriýanyň Banyas Nevit zavoduna çiň nevit alyp baryandyr öýdülýärdi. Bu zavod Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalarynyň obýekti bolup durýar. 5-nji iýulda Gibraltarň ýokary suwdy tankeri 14 gün saklamak baradaky ruhsaty berdi. Şol günüň özünde Iranyň rewolýusiýa sakçylary bu harekete jogap edip, Britaniýanyň gemisini ele geçirmek bilen haýwadatdylar. Mundan başga Hatami Iranyň geçen aý Amerikanyň pilotsuz dron uçuryny urup, öz serhet araçaklaryny gorajakdygy barada habar ýollandygyny hem belledi. Tehranyň dronu urmagyndan soň Amerika bilen Iranyň gatnaşyklary hasty ýitildi. İran resmileri dronunun öz asman giyinçliğinde urlandığını aydar. Amerika olsa dronunun halkarı suğularının üstünden uçanduğını belleyer. Tajikistanda 14 tutsoğun imitten zaharlanıp ölmek bilen bağlılıkta derne başladıldı. Tutsoğlar 7-nji iýulda ýurdun demirazygyndaky Sokt regionundan Duşenbe, Norak ve Yuvon şäherlerindäki türmeleri äkidilip barýardy. Yolda, Varzap çölgesinde tutsoğların biri, beylikki 15 tutsoğu bilen 3 dövüm çörüğü paylaşdı. Tutsoğlar Duşen'de geleninden son, oların sağlık yağdayı ervetleşti deyip, Adalet Ministerliğinin beyanatında aydilyar. Maglumatora tutsoğların çörüğü iyenlerinden bir yarım saatten son, yüreği bulanıp başı aylanıp başlaptır. Resmi beyanatı din iki tutsoğun canını halat edip kalmak başardandığı bellenilyar. Bas prokuratura hadisi boyunca derine uysini asti. Onurca Uwanistan'ın delegat sultanda siyasatçılar, ayarlar ve beylikiler Katar'da Talivan'ın vekillerinin hem katnaşmağında geçirilen Uwanara diyalog konferensiyasına katnaşarlar. Talivan konferensiýa özüniň 17 wekilini ýollaýandygyny mälim etdi. Şol bir wagtda Uwan hökümetiniň wekilleri çäre gatnaşdyrylmady. 7-nji iýulda duşuň başlanmagyna sanajy taýat galandy. Talivan Uwanistanyň Gazni şäherinde amala aşyrylan hüjümiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Ir bilen howpsuzlyk tehdidine edilen hüjümde 12 adam öldi, 179 hem yaralandy. Resmiler hüjümde etasan Goloýdaky mekdebiň okuwçylary şiketin yetendigini mälim etdiler. Ukraina Amerikadan harbi teristeleri satın almak barada resmi haisi bilen yüz tutdi. Bu Ukrainanın yurdun gündo or tevitlerinde Rusya tarapından goldunilen separatistler bilen alp baryan tövüsünün devamında ilkinci edeg edildi. Amerikanın Kiev'daki ilçi hanısı özünün Twitter hesabında Amerikanın Ukrayna'daki odolki ilçisi William Taylor'ın bu haiş bilen bağlılıktaki beyanatını çap etti. Amerika 2014-nji ýyldan bäri, ýagny Russiýanyň Krimi basyp almagyndan we Donbas tewitindäki separatistleri golda paslamagyndan soň Ukraina 1,5 milliard dollarlyk harby himayaty berdi. Amerikanyň Ukrainadaky özelki ilçisi John Herbst'in maglumatyna görä, Russiýa jeňçileri 450 gulyk tank we 700 töwereki agyr teristleri bilen üpçün edipdir. Russiýanyň Irkutsk şäherinde iýunyň aýagynda ýüze çykan suw joşmasyndan soň direktiz itdi diýilip ygylan edilen 30 adam tapyldy we halat edildi. Yerli häkimetler ýene-de 11 adamyň tapylmaýandygyny aýtdylar. Suw joşmasynyň netijesinde 22 adam helak boldy. Resmi beýanatda direktiz iten adamlaryň anyk haçan halat edilendigi we olaryň sağlyk ýagdaýy barada maglumat berilmeýär. Suw joşmasy sebitin 107 ýaşaýyş nokudyna täsir etirdi. Hadisede 10 000 töwereki jaýy suw basdy. Dislapky maglumatlara görä, tebigi hadisanyň netijesinde 29 milliard rubl, ýagny 454 million dollar möçberinde ziýan etipdir.